Uchinchi sano. Xudovandning yordamiga umidvorlik. O'g'li Abu Salomdan qochayotgan paytda Davudning aytgan sanosi.
Ey Xudovand, yovlarim qanchalik ko'payib ketgan. Son sanoqsizdir menga qarshi chiqayotganlar. Ko'plar mening jonimga qasd ila Xudodan unga najot yo'q ekan demoqdalar. Biroq sen, ey Xudovand, mening qalqonim, mening izzatimsan, boshimni baland ko'taradigansan. Xudovandga faryod qilganimda, u meni tinglar o'zining muqaddas tog'idan. Men tinchgina uxlab, xotirjam uyg'onaman, zero Xudovand menga madadkor bo'lur. Qo'rqinch solmas menga har yoqdan qurshab, minglab yopirilgan olomon. Ey Xudovand, o'rningdan turgin. Qutqargin meni, ey Xudoyim. Sen barcha dushmanlarim jag'iga urib, fosiqlar tishini sindirib tashlaysan. Najot Xudovanddandir. Sening barakatingdan xalqing bahramand qolg'ay.